Prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėsime apie studentus atliekančius praktiką įmonėse. Studentų praktika – tai našta ar nauda verslui. Apie tai šiandien kalbėsime su Vilniaus universiteto verslo mokyklos akademinio personalo koordinatorė Danute Rasimavičiene. Sveiki. Ir Telia tarptautinės atrankų komandos vadove Ruta Jančytė. Sveiki.
Sveiki.
Aš pradėsiu nuo tyrimo, kurį perskaičiau. Jisai gana senas, kelių metų senumo. Ten sakoma, kad praktikantus pasitelkia apie 3/4 Lietuvos įmonių. Ir to pačio tyrimo metu buvo atskleista, kad tiek praktikantų, tiek darbdavių lūkesčiai gana skiriasi. Kaip yra dabar? Nežinau. Dabute, gal jūs?
Čia labai įdomus matyti tyrimas yra buvęs, kai kalbama, kad skiriasi lūkesčiai, nes mes per porą metų vykdėm šią tokį europinį projektą, irgi domėjomės, bandėme suženyti verslus, aukštąsias mokyklas ir pasižiūrėti, na, ko tikisi pirmiausia ir studentai iš praktikų, ko tikisi verslas ir ko tikisi aukštoji mokykla. Ir dirbdami su fokus grupėmis, stebėtinai ranome, nu, keisti dalyką, kuris lyg ir prieštarautų šitam tyrimui, kad studentų lūkesčiai ir verslo lūkesčiai iš tikrųjų nelabai skiriasi. Nes pagrindinis lūkestis yra vienas. Verslas tikisi gauti naudą iš studento, studentas tikisi pirmiausia, kad jis gaus pagarbos, bus gerbiamas ir kad bus įtrauktas į veiklą. Tai vat, sakyčiau, toks pagrindinis galbūt akcentas.
Abipusės naudos reikalas, sakykim,
taip. Tai iš esmės taip, abipusės naudos reikalas. Gal, na, bėda tik tai ta, kad ta nauda, kiek skirtingai gali suprasti ir studentas, ir verslas. Nes, na, be bejonės yra buvę atveju, kai studentas skambina praktikos vadovui ir sako, nu, atleiskit, turiu keisti įmonę, nes aš, na, visą dieną stoviu prie pultelio ir mygtuką tik spaudinėju, ten klientus rautus valdau. Nu, tada, aišku, vėl klausimas, kiek buvo padaryta darbo prieš tai, derinant tą darbą, kad ir iš tikrųjų jisai atėjo į tą vietą, į tą praktikanto poziciją, dėl kurios buvo sutarta. Būna visokio atveju.
Rūta, jūs pasikviečiau dėl to, kad, na, sklando tokie gandai, kad jūsų įmonė yra labai patraukli ir studentai veržiasi pas jūs atlikti praktiką. Ar taip ir yra iš tikrųjų?
Tikrai turim nemažai praktikantų, žiūrėjom statistiką irgi prieš ateidama į laidą, pasižiūrėjau, kad mes kiekvienais metais priimam nuo 80 iki 100 praktikantų, šalia to mes dar turime ir atskiras programas, stažuočių programas, kur mes jau mokom studentus, jaunus žmonės arba keičiančius profesijos žmonės tam tikrų įgūdžių ir tada jie irgi pasilieka tam tikrai stažuoti ar praktikai. Tai iš tikrųjų yra jų labai daug ir mūsų tikslas iš tikrųjų vat, yra išvengti tų situacijų, ką paminėjo kolegė, kad nu, nebūtų praktikos tokios, kur tik tai reikėtų spaudyti mygtuką arba šviesti dokumentus arba ten, nežinau, kavą nešiuoti. Tai tikrai to vengiam ir turbūt dėl to yra, ir esam patraukli vietą praktikai atlikti. Tikslas yra suteikti kuo daugiau praktinių žinių žmogui, kuris ateina pas mus.
Aš girdėjau, kad kitose įmonėse vyksta didžiulės atrankos, kaip yra pas jūs, kad net organizuojami yra 1,5 valandos pokalbiai išsiaiškinti, ar ta žmogus atitiks lūkesčius. Kaip pas jūs yra organizuojamos praktikos?
Tikrai ne 1,5 valandos pokalbis, bet taip atrankos vyksta ir jos vyksta turbūt dėl pagrindinės priežasties, kad kada įmonė renkasi praktikantą, nėra tokie svarbus įgūdžiai turimi, bet pati svarbiausia dalis yra motivacija. Dėl to, kad arba tas žmogus ateis ir norės kažką išmokti ir imsis daug užduočių, darys, bandys, galų galiai duos grįžtamai ryšį įmonėj, ką ji gali pasitvarkyti, arba tiesiog bandys praplaukti ir gauti, pavyzdžiui, parašą universitetui. Tai siekiant išvengti to, nes va tada ir būna nesutambantis lūkesčiai, mes turim pokalbius, bet nu, 1,5 valandos turbūt tikrai ne 1,5.
Donate, gal jūs galit patarti, kaip turėtų vykti tos, na, jungtuvės ar ne tarp studento, kuris ieško praktikoje vietos?
Nu, iš esmės čia toks meilės reikalas. Tik yra trys pusės. Yra mokykla, aukštoji mokykla mūsų atveju, yra įmonė, nesvarbu maža, didelė ar tarptautinė įmonė, ir yra studentas. Ir visų trijų interesai turi sutapti, kad būtų, na, gera praktika. Ir tarkim, jeigu tas, o ta, kaip galima padaryti tą sutapimą interesų, kažkas turėtų pradėti kalbėtis. Pavyzdžiui, didžiausia bėda, galbūt, kurią aš matau dabar praktikų srityje, yra tai, kad mūsų studentai labai linkia eiti į na, didelės įmonės. Įmonės su vardais, va, kolegija iš didelės įmonės, iš įmonės su vardu. Nu ir neminėsim kitų vardų, žinom. Nes, nu, toks, tokia asociacija galiūnas, milžinas, duos milžiniškos patirties, tarptautinės ir panašiai. Tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės, kurios praktikos prasme tikrai nemažiau gali duoti, todėl kad jos gali visiškai panardinti žmogų į veiklą kasdieną, jos tarsi nedrįsta kviestis, nes neturi specialių pajėgumų, neturi specialių žmogiškųjų išteklių, kurie mentoriautų, globotų ir gelbėtų, pagelbėtų tam studentui. Ir neturėdamos ir nežinodamos dažnai kaip, jeigu mažos 10 žmonių, 12 žmonių įmonėje, jos net nežino, ką daryti, jos nedrįsta kreiptis kalbėtis. Tai vėl grįžtų prie tos meilės. Meiliai reikia kalbėjimosi. Nežiūrėk, kaip ten tas kitas gražus ir didelis šokdina tavo meilės objektą studentą iš vienos ar kitos aukštosios mokyklos. Prieik ir sakyk, man reikia. Ir mokykla bus visada atvira pasitarti.
Bet ir patys studentai, ne, kaip sakėt, nenori eiti į mažas įmonės, nes ne, tikisi, kad ne tik išmoks, kiek iš didesnės įmonės.
Yra. Šita nuostata dar yra, bet palaipsniui jinai keičiasi. Ir tikrai ir kolegijų sektoriuje, ir universitetų sektoriuje dabar labai matom tokią tendenciją, kad žmonės, kurie eina, na, pavyzdžiui, savo šeimos verslus, ar ne, jie grįžta nepaprastai patenkinti, nes jie visą tą laiką, 3 ar 4 mėnesius, jie dirba šeimos versle visiškai įsitraukę, jie parengia puikiausias ataskaitas, jie suvokia verslo esmę tada, žodžiu, yra tikra gera patirtis. Tai vat, nu ir nuo studento labai daug priklauso, kur kas bus, bet po gerėja, situacija, aš sakyčiau, gerėja.
Sakot, kad reikia kalbėtis ir kad galbūt įtraukti universitetus, tai kaip universitetai čia galėtų šitoje vietoje padėti toms įmonėms, nes kurios yra mažos, bet, na, kaip sakot, neturi laiko, neturi tų mentorių.
Labai paprastai, nu, iš esmės reikia ką, mes kalbam apie praktikos kokybę, ar ne, ta praktika turi būti gera, kad visi būtų patenkinti ją. Tai tam, kad jinai būtų kokybiška, nu, čia dabar labai sausai kalbėsiu, reikia užtikrinti tam tikrus procesus. Reikia pasiruošti tam tikriems dalykams. Tai, pavyzdžiui, projektas europinis, apie kurį minėjau, jis yra tokį paruošęs studentų praktikos kokybės rinkinį.
Jį galim kažkur susirasti,
taip, jį galima internete susirasti. Ir tai yra tiesiog na, procesai ir procesams, kokius žingsnius reikėtų atlikti. Toks visai pradžia moksliškas, ne kokybės užtikrinimo sistemos, ne ISO, ne dar kažkas, o kad būtų suprantama kiekvienai mažiausiai įmoniai, labai jaunų žmonių įmoniai, pavyzdžiui, kurie ryžosi šaukti verslą. Ir savaime suprantama, jeigu ateisi į aukštąją mokyklą, aukštoji mokykla suinteresuota išleisti studentą į gerą praktikos vietą. Ir jeigu ateina na, mažas versliukas, sakydamas, man labai reikia žmogaus. Nu, pavyzdžiui, mažas viešbutėlis. Man labai reikia žmogaus, duosiu realų darbą, padirbėsi ir recepcijoje, ir vienam skyriuje, ir kitur. Tvarkoju, universitetas tuoj paderins, tuoj pat padės, globos patars.
Kokie tie svarbiausiai punktai, jūs paminėjot tą sąrašo punktų, kas jame svarbiausia yra?
Na, pirmiausia, jeigu kalbėtumėm iš verslo pozicijos, tai ko gero reikėtų, nu, apsibrėžti lyg ir tokį praktikanto arba to būsimojo praktikanto pareigybę, nu va, darbo vietą, į kur sodinsit, ko gero ir didelėms įmonėms tai irgi galiojat, ir kokias užduotis duosi tam praktikantui. Tada jau po to, kai tu savo apsibrėžėsi, kai žinai, kokio tu žmogaus nori, su kokiomis kompetencijomis, jau gali profesionaliai kalbėti ir su aukštąja mokykla. Toliau būtų, aišku, sutarčių derinimas, toliau būtų mentoriaus jau vidui skyrimas, galbūt net numatymas kažkokių išteklių pagalvojimų, gal atlyginimo prasme reikėtų tam žmogui, kuris dirbs su studentu trupučiuką priedą kažkokį pamokėti ir panašiai. Na va ir viskas.
Rūta, pas jūs kaip yra? Ar mentoris yra išskiriamas būtent praktikantams?
Tikrai taip, ir aš galvodama, vat, ką patarti kompanijom, kurios dar galvoja, ar imti praktikantus ar ne, turbūt pagrindinis patarimas ir yra visada paskirti atskirą žmogų, kuris dirba su tuo praktikantu, kas mūsų atveju tikrai pasiteisina, kad nebūtinai tai turi būti tos komandos vadovas, pas kurią ateina, į kurią ateina praktikantas, nes dažnu atveju vadovai tikrai yra labai užimti, jie neturi laiko, ir tada iš tiesų atrodo, kad na, praktikantas, galvat, kaip klausime buvo, tampa daugiau našta negu nauda. Kada tu paskiri kitam darbuotojui, tai tam darbuotojui tai yra labai gera ugdymo galimybė, nes jis pradeda ugdyti savo lyderystės įgūdžius, kaip vesti vat pokalbį, kaip išsikelti tikslus, kaip tikrinti progresą tam tikrų užduočių. Tai čia yra labai labai svarbu ir mūsų kompanijoje tas labai labai puikiai veikia, nes tie žmonės ir patys išmėgina, galbūt kyla kartais ambicijų tada, kad jie irgi nori tapti vadovais kažkada ir čia tam tikrus įgūdžius įgauna. Ką aš dar irgi būtinai paminėčiau, kad kada kompanijos kviečiasi praktikantus, na, aišku, dalis užduočių, kurios gauna praktikantai, būna paprastesnės, ne? Dėl to, kad žmogus nespės taip greitai, jeigu jis atlieka praktiką mėnesį ar du mėnesius, kad jis nespės taip greitai išmokti sudėtingų užduočių. Kas yra labai svarbu, kad negali būti tik tos paprastos užduotis. Privalomai tu turi sugalvoti, kas bus įdomaus, kas bus tokio baigtinio, kažkokį galbūt tyrimą padaryti, projektą padaryti, pasiūlymus padaryti, pateikti. Tada praktikantui atsiranda prasmė toj praktikoje, nes jisai ar jinai pamato, kaip tas veikia, gauna pasikalbėti su skirtingais žmonėmis ir teik savo išvadas, jeigu paskui mato, kaip tai įgyvendinama kompanijoje, va tada iš tikrųjų yra labai labai prasminga ir, sakyčiau, kokybiška praktika. Mhm. Tai mūsų toks ir visada yra tikslas, kad būtų realių užduočių, bet taip pat tokių vat, baigtinių dalykų, kuo galėtų pasidžiaugti praktikantas ir tada na, tais pasiekimais džiaugtis tiek universitetuose, tiek galbūt darbo pokalbiuose ar pas mus, ar kažkur kitur dalyvaudami.
Ar galiu dar, taip. Jau galiu pridėti dėl trukmės truputėlį, taip. Nes pavyzdžiui, trukmės klausimas paprastai verslui labai aktualus. Ar tu įsileisi studentą mėnesiui pabūti ir tada rodos tik apšilo kojas ir jau taip pat turi paleisti. Ir vis dėlto palaikysi kiek ilgiau. Tai man labai smagu, kad nu, absoliuti dauguma ir kolegijų, ir universitetų pereina prie 3 mėnesių praktikos, kai kuriuose universitetuose ir 4 mėnesių praktikos, tai tai jau leidžia iš tikrųjų apšildyti, pamatyti, galbūt leisti tam studentui pamatyti tą rezultatą darbo ir jo net pasidžiaugti.
Bet tada studentai lieka be vasaros atostogų, taip išeina?
Ne. Ne, atliekai... tam skiriama taip studijų trukmėje numatyti šitie visi dalykai.
Yra studentų, kurie iš tikrųjų pasirenka paukotas savo vasaros atostogas ir ateina net nebūtinai jo universitetinės, bet ir savanoriškos praktikos. Bet tai yra jų pasirinkimas, jeigu nori įgyti tos patirties ir ypatingai dalis studentų nori išsimėginti tam tikras sritis. Galbūt tu studijuoji kažkokią sritį ir nesitikras, ar tikrai nori toje srityje dirbti, tai praktika gali būti labai geras būdas įsivertinti, ar man patinka teisė, komunikacija, žmogiškieji ištekliai, ar kažkas kitas, ką aš studijuoju, ir tu neišsimėgini ir tada savo atsakai, ar tęsti toliau, ar ieškoti kažkur kitur savęs.
Ar jūsų istorijai buvo tokių situacijų, kai žmogus atėjo atlikti praktiką ir suprato po kelių mėnesių, kad studijuoja visiškai ne tą dalyką, ką norėtų veikti gyvenime?
Gal įmonėms nepasakys to, bet mano istorijoje tai tikrai yra buvę tokių dalykų, kai mergaitė nuėjo dirbti į prekybos įmonę ir studijavo programą susijusią su prekyba ir realiai pabuvusi 3 mėnesius pamatė, kad tai visiškai ne jos, jinai negali visiškai dirbti nei su žmonėmis, nei su prekėmis, jai nu tiesiog ne jos. O pasirodė, kai pradėjom kalbėtis vėliau, kad jos svajonė yra vaikai ir va tiesiog ta praktika leido jai dar kartą įsitikinti, kad čia ne jos muzika.
Ir tiesiog perstoja tikriausiai
kitą studijų programą.
Mūsų atveju aš taip neatsiminčiau tokios, kad drastiškai pakeistų, bet yra buvę žmonių, kurie galbūt platesnė kažkokią sritį studijuoja, tarkim, tas pats verslo administravimas ir tada galvoja, ką aš norėčiau veikti. Tai yra, tarkim, žmonių, kurie ir pas mus mano komandoje atlikinėjo praktiką ir pasakė, kad visgi atrankos nėra tas sritis, ką aš norėčiau daryti ateityje. Ir tai yra viskas tvarkoje, nes ir rezultatai to žmogus buvo visiškai puikus, puikiai atliko praktiką. Ir kas yra dar labai naudinga, ir čia aš patarčiau irgi suteikti būtinai tokias galimybes praktikantam, kad atėjai kompanija, nebūtinai tu turi sužinoti tik apie tą sritį, kur tu atėjai. Tu gali eiti ir kalbėti su visais padaliniais, visais žmonėmis, kokie yra toj kompanijoj. Tai mūsų kompanija yra, aišku, labai didelė, bet ir tai tu susirandi ir tiesiog rašai laišką ir pasikvieti kavos skirtingų padalinių komandų ar vadovus ir panašiai. Mažesnėse kompanijose tai yra dar paprasčiau. Tu tiesiog su kiekvienu žmogum pasikalbėti skirai, sužinai, ką jie veikia ir tau tampa aiškiau, ką tu norėtum veikti. Tai tokių galimybių aš tikrai irgi labai labai stipriai sudaryčiau praktikantui, nes net jeigu jam nepasteisina viena praktika, jis galbūt atras save kažkur kitur. Ir galbūt toje pačioje kompanijoje.
Aš suprantu, kad verslas tikriausiai ieško pačių geriausių studentų, ar ne? Ir ar diferencijuojat kolegiją, universitetas, ar kalbat su visais?
Mūsų atveju mes tikrai kalbam su visais ir mums yra tikrai svarbiausia dalis motyvacijos, o ne tai, ką žmogus mokos. Mes turim, pavyzdžiui, vieną labai labai įdomią istoriją, kur į praktiką priimėm mokykloje besimokantį jaunuolį. Jisai labai labai norėjo daugiau sužinoti apie programavimą. Jisai tiesiog mokykloje programavo ir vat, jis atėjo į praktiką. Ir netgi paskui 12 klasėje būdamas jis įdarino nepilnų tatu ir vis dar ir dabar darbuojasi pas mus. Tai jeigu yra tik tai motyvacija, ateina žmogus ir sako, aš noriu, aš duosiu savo motyvaciją ir tiek įgūdžių, kiek turiu, bet ir noriu kažką iš jūsų išmokti, tai mums tikrai to užtenka. Svarbu, kad tiesiog ta komanda, kuri priima tą žmogų, turėtų laiko, nes, vat, kaip sakiau, jeigu neturėsi, tai tada ir bus tas nesutapimas.
Danute, jūs daug metų dirbote kolegiją, ar ne? Sakykit, ar nejautėt tokio Na, iš verslo pusės truputį diferencijavimo, kad labiau nori iš aukštųjų mokyklų, ne?
Tikrai ne. Nu, kolegija irgi aukštavai mokyklų. Bet tikrai nejaučia ir tai ir nuostabu galbūt, kad to nejaučiau. Aišku, gal iš pradžių, nes nu, kolegijos susikūrė 2000 metais, buvo šiokia tokia, toks nu, įtartinas žvilgsnis, bet nu, įdomu tai, kad praktikų srityje kolegijos yra pirmeivės iš esmės. Jos pirmos pradėjo siūlyti ir ilgesnės praktikas. Ir per ilgą laiką tada jau užsidirbi tą autoritetą ir pripažinimą. Ir iš tikrųjų į kolegijas skambina įmonių darbuotojai ir sako, mums reikia žmonių, mums reikia į praktiką, lygiai taip pat kaip ir universitetuose. Žodžiu, šitos diferenciacijos tikrai, nu, vat galiu galvą duot nukirs, tikrai dabar nėra.
Įmonės neslėpia, kad na, jų pagrindinis tas tikslas, kodėl jos priema tos praktikantus, tai yra susirasti gerus darbuotojus, prasitikrinti ir paskui pasivilioti, ar ne? Ar jūs turit statistikos, kiek paskui pas jūs grįžta tų žmonių, kurie atliko praktiką toliau dirbti?
Iš tikrųjų, vėlgi pasižiūrėjau skaičius prieš ateidama, pas mus po praktikos pasilieka nuo 5-10% tų studentų ar žmonių, kurie atliko praktiką, tai nėra toks, kaip pasakyti, labai didelis skaičius, dėl to, kad labai priklauso nuo to, kokioj srity žmogus ateina darbuotis, nes, nu, tarkim, mano pati komanda irgi pakankamai dažnai turi praktikantų, bet mes netaip dažnai turim pozicijų, kur mes tiesiog galim pasamdyti vat, jauną, mažai patirties turintį žmogų. Tačiau iš kitos pusės pridėti prie tos statistikos, ką aš galiu, aš pati savo komandoj niekada nesu netgi skelbus kažkur viešai konkursų, kad aš turėdavau labai labai tokias vat, pozicijas, nepagalvodama apie praktikantus. Praktiškai dažniausiai, jeigu mes turim mažai patirties reikalaujančias pozicijas, beveik visada mes ir pasamdom savo būsus praktikantus. Ir jie nebūtinai iš karto praktikos pasilieka, bet tiesiog vėliau, kai tik tai sužino, kad tokia pozicija atsidaro, jie kandidatuoja ir labai dažnai sugrįžta pas mus.
Ir aš pritarčiau tai statistikai, nes praktiškai taip, iš tikrųjų, jeigu aukštosios mokyklos, na, apimtimi žiūrėtumėm, tai irgi maždaug apie 10% studentų lieka po praktikos dirbti.
Skaičiau, viena įmonė laikosi tokios, na, man atrodo, labai sąžiningos politikos, kad po praktikos būtinai siunčia atgal žmogų mokytis, nepaisant to, kad mato, kad labai dėlį potencialą, kad galėtų čia ir dabar dirbti, ar jūs laikotės irgi tokio paties principo, kad na, atgal gražinat į universitetą, nesistengiat įvilioti į verslą ir sakyt, na, užtenka tau mokytis.
Turbūt mūsų atveju yra labai daug pozicijų, kur žmonės natranda būtų galbūt derinti. Tikrai nesugirdėjus niekada tokios istorijos, kad kas nors iš mūsų vadovų sakytų nebegrįžkį mokslus, tai vis tiek anksčiau ir vėliau, ypatingai didesnė kompanijoje dirbant, žmonės norės daryti karjerą ir tie mokslai tikrai jam nepakenks, tai mes tikrai juos nesiūlom jam stabdyti mokslų, bet tikrai žmonės atranda būdų derinti studijas, ypatingai jeigu tai yra paskutiniai kursai ar magistro studijos, tai puikiausiai žmonės pasilieka ir tiesiog atranda būdų suderinti.
Universitetinės praktikos paprastai būna paskutinį semestrą, prieš bakalaurą, tai iš esmės tas įsidarbinimas tuoj pat to po praktikos, jis yra labai labai logiškai derinamas, nes dažnai žmonės pasima ir bakalaurinę temą rašyti iš tos įmonės. Šodžiu, ta tokia tasa labai labai sklandi.
Kitas aktualus klausimas yra atlygis. Ar jūs savo praktikantam mokat atlygį?
Mes turim iš tikrųjų, kaip minėjau, skirtingas programas. Tos programos, kurios yra labiau laikomos stažuotės, ilgesnį laiką, kada pas mus būna žmonės mokosi tam tikrų įgūdžių, tos stažuotės taip jos yra apmokamos. Tos vat, programos, kurios yra daugiau nukryptos į praktikantus, kurie ateina išsibandyti, dar tik tai įgyti įgūdžių ir būna trumpesnės, 2-3 mėnesiai, mūsų atveju jos yra neapmokamos, bet praktikantams suteikiam labai daug galimybių pamatyti skirtingus dalykus, aplankyti skirtingus padalinius. Jeigu pas mus būna kažkokių mokymų, kurie yra atviri darbuotojams, praktikantai lygiai vienodojais šansais dalyvauja tose mokymuose, tai mūsų tikslas yra suteikti jiem labai labai daug tos galimybės išmokti. Ir kas dar yra labai svarbu, tai ir pamatyti, kaip veikia dalykai didesnėse kompanijose, net jeigu jie nepasiliks pas mus, tai kad tą gerą praktiką paskui neštų į kitas kompanijas, galbūt mažesnes ir išmokė tai, ką išmoko pas mus, paskui keltų kartelę visoje rinkoje.
Danutė, jūs sakė, dalyvavote projekte, kur girdėjote ir vienus, ir kitus lūkesčius. Ar studentai nori gauti to atlygio praktikos metu, ar tai jiems yra ne taip svarbu?
Tiesą pasakius, tai svarbu. Finansinis atlygis svarbu, bet mano praktikoje labai mažai įmonių iš tikrųjų duoda tokį finansinį atlygį. Tiesa, yra įmonės užsienyje, į kurias mes irgi siunčiame savo studentus į praktiką, tai daugelis užsienio įmonių, ypač jeigu tai viešbučių tinklai galingi. Taip, tai jiems taip reikia to praktikanto, kad jie pasiryžė jam sumokėti ir kelionės išlaidas ir žinoma mokėti ir atlyginimą.
Na, tikėkime, šitie laikai ateis ir į Lietuvą. Kągi, mūsų laikas baigėsi, aš primenu, kad laidoje Verslo pulsas mes kalbėjome, kuo verslui gali būti naudingi studentai praktikantai. Šiandien laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto verslo mokyklos akademinio personalo koordinatorė Danutė Racinmavičienė ir Telia tarptautinės atrankų komandos vadovė Rūta Jančytė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.